Brideshead Revisited, eli Mennyt maailma, alaotsikoltaan kapteeni Charles Ryderin hengelliset ja maalliset muistelmat, on Evelyn Vaughn kenties tunnetuin teos. Se ilmestyi vuonna 1945, jolloin vuosina 1903-1966 elänyt Vaugh oli jo brittikirjallisuuden merkkihahmo. Vaugh kuului saman sukupolven kuin menneen maailman Charles Ryder ja Sebastian Flight, eli niihin 20-luvun nuoriin aristokraatteihin, joista käytettiin nimitystä Bright Young Things. Sen voisi nykyasetuksilla suomentaa sanalla nuoriso, uusi asia ihmiskunnalle tuolloin. Bohemin elämäntapaan tuolla nuorisolla kuului juhlimista, niin kutsutun normaalin rajojen koettelua, estetismia, eksotismia ja dekadenssia, kuten tulenkantajilla konsanaan. Jopa eräänlaista kapinaa kauan ennen James Deanin, Elvis Preslin ja rock'n'rollin syntyä. Aivan kuten romaaninsa keskushenkilö Charles Ryder, Vaugh opiskeli muutaman vuoden Oxfordissa ja tutustui nuoriin aristokraatteihin. Menneen maailman kehyskertomuksessa ollaan jo toisen maailmansodan ajoissa, jolloin keskiään painon tunteva Ryder osuu komppaniansa kanssa Brideshedin linnan tienoille. Muistot lähes 20 vuoden takaa alkavat virrata. Tuolloin 20-luvulla Ryder ihastui ensin Sebastianin, sitten hänen perheeseensä Lord ja Lady Marchmainin lapsiin. Kuplivien ihastuksen hetkien jälkeen mukaan tulevat syvemmät virtaukset, leikinomaiset kokeilut muuttuvat ratkaiseviksi valinnoiksi ja lopuksi ison roolin ottaa kaikkia määrittävä katolinen usko. TV-sarja Mennyt maailma valmistui vuonna 1981. Sen käsikirjoitus on kulkenut John Mortimerin nimissä. Mortimer kuitenkin kirjoitti oma elämä kerrassaan, ettei hänen tekstiään käytetty ja ansio langennee lähinnä sarjan primusmoottorille tuottaja Derek Grangerille. Näyttelijöistä keskeiset roolit tekevät Jeremy Irons Charles Ryderina, Anthony Andrews Sebastianina ja Diana Quick Juliana. Claire Bloom, John Gielgud ja Laurence Olivier esittävät vanhempaa sukupolvea. Granada TV:n tuottama sarja valmistui samoihin aikoihin kuin BBC:n yhtä lailla kallis Borgiat-sarja. Borgiat oli floppi, 13-tuntinen, 11-jaksoinen Mennyt maailma kaikinpuoleinen menestys, vaikka Laurence Olivier kuvauksissa epäilikin, ettei kukaan voi kiinnostua sarjasta, jonka jännittävin tapahtuma on se, että joku juo itsensä humalaan lounaalla. Kanssani menneestä maailmasta tässä television tiiliskiven jaksossa keskustelee elokuvaohjaaja Pia Andell. Aloin vanheta täällä 39 ikäisenä, lausuu menneen maailman keskushahmo ja kertoja Charles Ryder. Ja kuva liikkuu sotilasparakissa, ollaan Britanniassa toisen maailmansodan alussa. Tämä on 11-osainen TV-sarja vuodelta 1981. Pia Andell, mitä sun mieleen tuli tästä avauksesta?
Kun mä nyt katsoin uudestaan Brideshead Revisited, eli Mennyt maailmasarjan, niin mä muistin sen setupin, eli se tapahtui toisen maailmansodan aikana, mutta mulle ei ollut mitenkään mielikuvaa siitä keski-ikäisestä miehestä, joka oli niin pettynyt elämäänsä. Ja mä olin sivuuttanut, koska mä näin tämän varmaan silloin vuonna 81-82, kun se tuli Suomen telkkarista. Ja mä olin sivuuttanut täysin sen keski-ikäisen näkökulman ja keskittynyt siihen kaksikymppisen näkökulmaan, joka oli se hänelle ikään kuin lähtöpiste ja koko hänen myöhemmin elämänsä kannalta niin kuin tärkein asia. Aika tavalla mä olin myös unohtanut sen, mitä sen sarjan loppupuolella tapahtuu. Ja mä en ole ihan varma, että olenko mä edes nähnyt vai olenko nähnyt ja unohtanut. Mutta sitten kun mä katsoin sen uudestaan, niin tilanne tietenkin olikin toinen. Mä olin itse vanhentunut, mä olin katsoessani sitä 50-51-vuotias ja nyt sitten mä näin sen hyvinkin selvästi, mitä se katsoi ja mitä se ajatteli.
Tämä on aika hyvä esimerkki, keissi semmoisesta, että miten katsojan asema, tämmöisen kronologinen asema niin kuin vaikuttaa siihen, että mihin samastuu, mihin fokusoi sen katseensa. Tässä fokusoi sitten vanhaan Charles Ryderin. Niin mullekin kävi nimittäin.
Ja sitten mulla kävi vielä sillä lailla, että kun mä aloitin katsoa uudestaan tätä sarjaa, mä katsoin siis ensimmäisen jakson ja lähdin tennistreeneihin. Ja sitten mä istuin bussi 14 matkalla kohti Tallinn tenniskeskusta. Ja mun päässäni soi se biisi, minkä mä muistin tosi hyvin. Ja mä tunsin semmoista pulppuilevaa iloa, jonka mä voin ainoastaan yhdistää siihen, että se toi mulle sen 17-vuotiaan itseni hetkeksi takaisin.
Hieno kokemus. Jos sua pyydettäisiin lauseella kuvaamaan, mistä mennyt maailma kertoo, niin mikä se nyt olisi? Yksi lause.
Se kertoo rakkauden etsimisestä ja sen löytämisestäkin.
Itse asiassa tämä alkaa teksti Blanssilla, jossa lukee et in Arcadia ego, eli Arcadia, vähän niin kuin paratiisi. Se on se paikka itse asiassa, mitä kreikkalaiset, antiikin kreikkalaiset ajattelivat, että Arcadia on se niin kuin jokin puhdas alkuperäinen. Se on se paikka, missä ihmiset on niin kuin oikeassa, kauniissa, levollisessa luonnossa ja harmonisessa suhteessa elämään ja ympäristöönsä, toisin kuin me täällä röttöisessä Ateenassa esimerkiksi. Mutta tämähän on niin kuin, me voitaisiin ajatella tämä helposti tämmöinen nykypolitiikkaan semmoinen kepulainen aspekti, mutta en ehkä viitsi. Mutta tämmöinen katse siis jonkinlaisen harmoniaan, joka oli aika, semmoisen kulta-aikaan, sehän tässä niin kuin tuntuu olevan, vai kuinka?
Joo, kyllä. Ja sitten varsinkin, kun se tulee ikään kuin menetyksen koettuaan ihminen katselee menneisyyttään hyvin viiltävästi, niin sitten siinä on samanaikaisesti läsnä niin se semmoinen rakkaus ja hellyys kuin se väistämätön sen kaiken menettäminenkin, joka on hirveän kiinnostava. Mä just juttelin jonkun kanssa samaikäisen kuin mitä mä oon ja me katsottiin siis 80-luvulla tämä sarja ja hän, taidehistorioitsija, rakastui tai silloin vielä ei vielä edes taidehistoria, vaan koululainen rakastui Charles Rideriin ja hänestä tuli taidehistorioitsija. Ja mä sit taas en koskaan silloinkaan, enkä nytkään itse asiassa rakastunut Charles Rideriin, vaan mun intohimojen ja rakkauden kohde oli vain ja ainoastaan Sebastian.
Okei, minä kyllä pidin erityisesti Charlesista. En tiedä syytä siihen, mutta siitä viisi. Joka tapauksessa.
Kyllä nyt täytyy kertoa.
No ei, tietysti kyllähän kertojaan jollain tavalla samastuu väistämään. Kyllä mulle usein tapahtui nimenomaan tämä, että kun varsinkin kun kyseessä on Jeremy Ironsin kaltainen näyttelijä, jolla on niin hieno kertoja ääni, jossa on sekä semmoinen tietty kaiho, mikä liittyy siihen omaan taustaansa tässä tarinassa, että mitä on tapahtunut ja semmoinen world weariness on se englanninkielinen sana, jota minä oikein tiedä, mikä se suomeksi olisi, mutta se tuntuu siellä. Ja mä koin heti sympatiaa siitä. Hyvä lukija yleensä kyllä iskee minuun koska tahansa.
Joo, mutta siinä on jännä juttu, että samanaikaisesti kun se Jeremy Ironsin erittäin hienosti näyttelemä Charles Ryder on kaiken näkijä ja kokija ja tietyllä tavalla hän kertoo omasta elämästään, niin hän jää silti osittain passiiviseksi ja osittain myöskin ulkopuoliseksi ja vähän ehkä myös voimattomaksi, joka mua aina välillä niin kuin sieppaa, kun mä katson sitä.
Ton ymmärrän, kyllä. Joo. Ihminen toivoo toimintaa, toivii dynaamisuutta, että ratkaise nyt tämä asiasi, äläkä sinä töllistele.
Niin. Aivan, äläkä pakene tai äläkä luovuta tai niin.
No, on sanottu, että tässä 20-luvun sukupolvessa, jota Charles Ryder ja Sebastian Flight Lordi edustaa, että siinä on tiettyä, nimenomaan Charlesissa tällaista omakuvaa kirjailija Evelyn Waugh'sta. Eli hänhän itse asiassa meni Oxfordiin 20-luvun alussa. Hän opiskeli pari vuotta ja jäi sitten pois. Hän tutustui siellä aristokraatteihin. Ja tästä nimenomaan, tähän tapahtuu Charlesille, että hän tapaa Sebastianin ja ajautuu hänen perheensä piiriin. Ja jotenkin tuntuu, että Waugh'lla näkyy tämmöinen tietty viehtymys tähän brittiaristokratiaan.
Kyllä mullakin olisi tiettyä viettyä. Jos mä olisin samassa tilanteessa, niin olisi tiettyä viettymystä.
No tietysti kaikilla meillä on Downton Abbey ja muut.
Kyllä. Kyllä, mutta sitähän ei problematisoida, eikä kenenkään elämää problematisoida sitä elintapaa, millä ne elää. Siis alkoholismi on asia erikseen, mutta se, että kenelläkään ei tunnu olevan erityistä tehtävää tai ammattia tai intohimoa, paitsi ehkä nuorimmalla sisaruksella Cordelialla, jolla on vahva halu auttaa.
Aivan.
Se on niin kuin ongelmaton asia kaiken kaikkiaan
tässä sarjassa. Tässä ei ole yläkerta, alakerta, jako, upstairs, downstairs juttua niin kuin Downton Abbeyssä, eikä sellaista luokkaristiriitaa. Ne vaan menee siellä ne palvelijat aika sujuvasti ja öljytysti.
Joo, ja kaikki tiettyä semmoista uskollisuutta on koko ajan, kun Downton Abbeyssä sehän on, kerrotaan ikään kuin niistä myöskin sellaisesta toisesta puolesta ikään kuin palvelijuudessa, mutta tässä palvelijat on uskollisesti aina läsnä vanheten päähenkilöidensä kanssa.
Aivan.
Mun muuten suosikki siellähän on se Wilcox-niminen hovimestari. Jotenkin mä tykkään siitä Wilcoxista ihan hirveästi. Se on aina läsnä ja se on aina jo ymmärtävästi niin kuin paikalla, joka sekin on varmaan taito sinänsä, mutta myös taito näytellä sen tyyppistä sivuhenkilöä.
20-luvun brittinuorisoa, heillä on semmoinen termi kuin heistä kuin bright young people, jonka tabloidilehti sitä aikanaan antoi. Ja esimerkiksi Vaughan Vile Buddies-kirja, hyvin tämmöinen satiirinen kirja, kertoo tästä jengistä. Ja oikeastaan se on aikaa, jolloin nuoriso vasta alkoi syntyä ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja nämähän on usein tämmöisiä boheemeja, aristokraattisia hahmoja, jotka sitten bailaa siellä ja tekee kännitoilailuja, niin kuin Sebastian ja Charleskin tekee. Itse asiassa Charlesilla on täällä on hieno tämmöinen lause, jonka nyt siteraan tässä, että nuoruuden velttous, miten ainutkertainen ja olennainen se onkaan, miten nopeasti ja peruuttamattomasti se katoaakaan, into, ylitse vuotavat tunteet, illuusiot, epätoivo, kaikki nuoruuden perinteiset tunnusmerkit seuraavat meitä koko elämämme ajan tätä yhtä ominaisuutta lukuun ottamatta. Eli semmoinen oikeanlainen velttous menetetään nuoruuden jälkeen. Tämä on itse asiassa romaanista tämä sitaatti.
Mä luulen, että ton sarjan kosketuspinta on niin kuin nuoriso on ainakin silloin 80-luvulla oli niin vahva, koska se niin hyvin kuvasi niitä tunteita, jotka silloin yhtä lailla me koettiin, niin kuin minkälaisina me pidettiin itseään. Mä kasvoin Turussa, suht pienessä kaupungissa, mutta ei se estänyt meitä olemasta ikään kuin sen mielestäni minua ja ystäviä, niin sen kaupungin niin kuin ihanimpia olentoja. Sitten mä voin kertoa vielä sellaisenkin, että yksi asia, siinähän miten Charles ja Sebastian tapaa on, että Sebastian on ollut ryppäämässä jossain siellä lähellä ja hän tulee oksentaneeksi Charlesin huoneen ikkunasta sisään. Ja hänen ystävänsä oksennuksen jälkeen tulee sanomaan, että kysymyksessä ei ollut se määrä viiniä, minkä hän joi, eikä myöskään ne eri laadut, vaan niiden sekoitus. Ja tämä on itse asiassa semmoinen asia, että mun isosiskorini Veronika kerran käytti pelastaakseen mut tilanteesta, että se ei ollut se määrä, minkä Pia joi, vaan se oli ainoastaan se sekoitus. Mä en tiedä, uskoko mun äitini, mutta joka tapauksessa että se on täynnä semmoisia pieniä hetkiä, jotka jollain tavalla tunnistaa siinä omassa niin nuoruuden vapaudessaan. Mä en tiedä, onko se vapautta ja vapauden vai vapauden illuusiota, mutta ainakin se tuntuu vapaudelta.
Siis 80-luvun alussa, jolloin tämä sarja tuli, mä olin itse, mä yli 20, niin se oli niin kuin musiikin suhteen, se oli punkin jälkeistä aikaa, jolloin alkoi nousta tämmöinen uusi romantiikan aalto, jossa itse asiassa tuli bändejä, joilla alkoi olla röyhelökauluksia ja muita hassuja härpäkkeitä. Ja se jotenkin sen kautta ja siinä sen asenteen kautta niin kuin yhdistyy tähän näihin 20-luvun brittibailaajiin ja heidän velttouteensa kenties.
Mutta jos ajattelee sitä, että kaikki aina tuntuu siltä, että jollain vuosikymmenillä on joku sukulaisvuosikymmen, niin 80-luvullahan oli 20-luku oli tärkeä, niin kuin se dekadenssi, mikä siellä oli, sehän tuli jopa kaupan nimiin tänne tai niin edelleen, siis sellainen jonkun maailmanpoliittisen tilanteen jälkeinen tila, joka on jossain niin kuin sitten toistettavissa myöhemmin.
Aivan, eli niin kuin 10-luvun ja 70-luvun ankaran poliittisen jakautuneisuuden jälkeen seurasi tällainen tietyllä tavalla vapautuminen tai emansipaatio.
Joo, tai 90-luvun lama vertautuu sitten taas johonkin 30, siis ensinnäkin siis se, että on nousukausi, jota seuraa vaikeat vuodet, niin se oli 30-luvulla eikä suuri nousukausi ja sitten sota.
Oxford, joka oli vielä akvatintan värinen, niin kuin Charles Ryder sanoo. Tässä paljastuu, että Charles on luonteeltaan taiteilija. Hän on taiteilija-identiteetti. Hän katsoo asioita tämmöisellä esteetikon silmin. Hänellä on Van Hoghin auringonkukat kopioituna, oma itsemaalama kopio siellä huoneen seinällä. Tähän heijastaa tavallaan sitä Charlesin tarkkailija-asennetta, sitä epädynaamisuutta, että hän on niin kuin se, joka katsoo.
Joo, mutta Charles olisi voinut, jos hän ei olisi tavannut Sebastiania, niin ottanut siihen samaan esteetikon asenteeseen ihan toisen tien. Ja sekin esitellään siinä sarjassa. On herra Collins, joka selkeästi ryhtyy taidehistoriaa ikään kuin yliopistomaailmassa harrastamaan tai harjoittamaan. Mä näen sen sillä lailla, että Sebastian tuo Charlesille sen oikeutuksen ikään kuin ryhtyä tuottamaan sitä taidetta itse. Siis tekemään elämästään ja toisaalta sitten myös kankaalle taidetta. Ja se luo jatkuvasti niitä tilanteita. Ensimmäinen kesä Brideshead'issä on sitten, jossa suoraan hän saa luotua. Mutta kaikki tietenkin, kaikki ne elementit on ollut Charlesissa jo valmiiksi. Hänen kotinsakin, hänen isänsä kerää vanhoja 400-luvun antiikkisia taideesineitä. Niitä on, sitä on viljelty jollain tavalla jo valmiiksi, mutta se, että se täyttyy näin, niin, mutta se ei ehkä täyty kuitenkaan kuin puolittain. Hänestä tulee arkkitehtuurimaalaaja, joka maalaa sisätiloja ja ulkotiloja. Ja sitten kun hän yrittää irtiottoa myöhemmässä vaiheessa elämässään, niin se on Anthony Blanche, joka sanoo, että nice try, mutta ei ihan onnistunut.
Niin siellä oli hieno määritelmä Anthony Blanchilta Charlesin taiteesta, että se on täynnä tällaista brittiläistä charmia, mutta ei oikein sen kummempaa.
Joo.
Hän on se, joka puhuu totuuksia, tämä. Joo. Anthony Blanche.
Joo, ja kyllä mun mielestä niin ne taulutkin vaan kuvastaa sitä, että vaikka hän kokee tunnetta, niin hän ei uskalla mennä lähelle. Nehän on kaikki tiloja, ja samoin hän oli sit niistäkin maalauksissa, joita hän esitteli, ja joita hän oli kahden vuoden ajan maalannut Etelä-Amerikassa, niin nekin oli paikkoja. Ei ne ole, jollain tavalla tuntuu siltä, että se hänen katseensa ei koskaan niin kuin pystynyt menemään lähelle. Ja ehkä sekin on vaan sitä englantilaista charmia, että asiat pidetään etäällä.
No Sebastian joka tapauksessa avaa hänelle sen portin siihen maailmaan, jossa voi tehdä taidetta kuitenkin. Ja se, mikä Sebastianista jotenkin hehkuu, että hänessä on niin kuin luontaisena tämä oma katse kauneuteen. Hänhän vie Charlesin puistoihin. He syövät mansikoita ja juovat champagnea siellä puun juurella ja menevät kasvipuutarhaan ja näin poispäin. Ja jotenkin Sebastian koko ajan on viemässä Charlesia tämmöiseen niin kuin aika spontaanisti koettuun kauneusidyllin, siihen arkaadian nimenomaan. Sebastianin suhde tähän on ihan omanlaisensa.
Muita asioita ei ole tarvinnut ajatella, vaan sä voit olla hetkessä ja ajatella hetken kauneutta ja niin edelleen. Mutta hänen isoveljensä Bridey on täysin toisenlainen, eikä ajattele esteettisesti tai hetken kauneutta ollenkaan.
Se, miten Sebastian on pidetty, hän on oikeastaan pysynyt täysin lapsena. Hän pitää sitä Aloysius-nallea mukana ja hän suhtautuu ihmisiin kuin lapsi sillä tavalla jyrkällä hyväksymisellä tai hylkäämisellä. Ja hän haluaa omia ne ihmiset, joista hän pitää. Hän haluaa pitää Charlesin itsellään. Ja hän puhuu ihmisistä, että he ovat sen ihmisiä ja noi on taas ton ihmisiä. Ja sä oot mun ihminen. Älä petä mua.
Mutta se on osa sitä rakastettavuutta, että hän on niin välitön tai henkilö, jolla ei ole ikään kuin pakotettua tarvetta olla se vastuullinen aikuinen, joka ajattelee asioita eteenpäin, joka ajattelee tulevaisuutta ja ajattelee kunniaa ja perheensä asioita. Siinähän niin kuin näkyy ikään kuin koko ajan se kamppailu, että Sebastian ei halua tehdä sitä, vaikka se ympäröi sitä koko ajan ja ikään kuin se katolisuus on yksi osa tätä sitä järjestelmää, jota hän yrittää vastustaa.
I've absolutely got to drink champagne tonight. Tai I must have Pillbox red pajamas. Siis tällaista ikään kuin päähän pistosta tulleet halut, jotka muuttuvat pakoksi, koska hän voi tietysti toteuttaa ne.
Joo, sekin on hieno kohta, missä Charles ja Sebastian ei ole vielä tavanneetkaan, mutta ne käy samalla parturille, joka kertoo, että Sebastian kävi ostamassa Aloysius nallelleen harjan, eikä suinkaan harjatakseen sitä, vaan uhkaillakseen sillä, kun se murjottaa.
No, tässä voisi sanoa muutama sana näistä näyttelijöistä, koska huomasin, että Jeremy Irons ja Anthony Andrews, joka esittää Sebastianin, ne on syntyneet molemmat vuonna 1948. He oli 30-vuotiaita suurin piirtein, kun tätä mennyttä maailmaa kuvattiin. Ja jotenkin se tuntuu hienot valinnat. Tästä tulee semmoinen niin kuin sukupolven tuntu, niin kuin pitäisinkin kai tulla.
Joo. Ja jotain siis maagista on myös heidän siinä yhdessä näyttelemisessään, koska se on koko ajan todella vaivatonta ja kaunista ja myös aika fyysistä. Mm-hmm. Ja fyysistä, joissain kohtiin sitä ajattelee, että okei, nyt tämä kuva on haluttu tehdä, että sitä korostetaan tuolla lailla ja sitten kävelette noin. Mutta useimmiten se on niin kuin koostuu pienistä eleistä. Ohi, kun kävelee, Charles kävelee ja Sebastianin ohi, niin hän vaan pistää kätensä Sebastianin vatsalle tai jostain semmoisista aivan pienistä eleistä, jotka tulee myös siitä, että pystyy olemaan lähellä, ei ohjatusti. Mm.
Jotenkin nykyasetuksilla siinä alkaa katsoa merkkejä, jaha, onko täällä homoseksuaalisia vihjeitä ja niin poispäin. Mutta itse asiassa tämä Kara, Lordi, Marchmainin uudempi vaimo, niin toteaa aika hienosti, että tässä on kysymys tämmöisestä romanttisesta ystävyyssuhteesta, jota on esimerkiksi Saksassa myös. Semmoisia ensirakkauksia, semmoisia vaarattomia ensirakkauksia. Ja se on tavallaan harjoittelua jollekin myöhemmille ja vaikeammille ihmissuhteille, mitä me tässäkin nähdään, että vaikeampaa oli tulossa.
Mutta ei toi ole mikään mun mielestä saksalaisten ja englantilaisten.
Karan mielestä on.
Niin. Yksinoikeus, koska mun mielestä naisilla on paljon ystävyyksiä, semmoisia niin kuin paras ystävä, jos se osuu oikeaan kohtaan, niin sehän näyttää jo siltä, että siinä harjoitellaan suhdetta ja se on hyvinkin, niin kuin voidaan kävellä käsi kädessä.
Se, mitä Charlesilla ja Sebastianilla on, niin sehän on hyvin hellää, se on hyvin, hyvin, hyvin kaunista ja tämä on usein sellaista, jota vähän ehkä kammotaan tai varotaan miesten keskuudessa.
Joo, ymmärrän. Ja joten senkin takia sitä ei olisi, koska se tulkittaisi niin nopeasti joksikin.
Aivan, sen takia Anthony Blanchin hahmo on aika tärkeä tässä, koska hän on selkeä homoseksuaali. Hänellä on tällaiset stereotyyppiset ominaisuudet, mitä homoroolin esittämiseen. Ja hän on aika huikea tapaus itse asiassa.
Hän puhuu totuuden. Hän on nähnyt jo totuuden. Hän on ensimmäinen, joka sanoo Charlesille, että sinä olet taiteilija. Tai kertoo Sebastianista asioita, jotka eivät ole miellyttäviä. Tai myöhemmässä vaiheessa Charlesille asioita hänen taiteestaan, jotka ei ole miellyttäviä. Todella hieno hahmo. Sekin, että hänet esitellään niin kuin jopa epämiellyttävänä. Tietyllä tavalla hän on hellyttävä. Mutta samanaikaisesti hän asettaa itsensä niin voimallisesti siihen johonkin niin kuin toisaalle, siihen ulkopuolelle. Että sille ei ole halua päästä sisälle.
Anthony Blanche haluaa shokerata. ihan nimenomaan. Se on hänen pyrkimyksensä.
Joo, kyllä.
Hän on narsistinen. No, sitten mielelläni otan esille kaksi näyttelijälegendaa, jotka täällä on isien roolissa. On Lordi Marchmain, jota esittää Laurence Olivier, joka sarjassa vilahtaa alussa ja sitten on tärkeässä roolissa lopussa, kun hän tulee Brideshead'in kuolemaan. Ja sitten on Charles Ryderin isä, herra Ryder, eli John Gielgud. Nämä on suunnattoman herkullisia haamoja.
Kyllä, joo. Oikeastaan ne kummatkin tekee, mutta varsinkin mun mielestä John Gielgud, koska sen rooli on niin oudohko. Semmoinen ihmisistä kiinnostumaton, pojastaan kiinnostumaton, mutta samanaikaisesti jollain oudoilla toimintaperiaatteilla ikään kuin ystävällinen pojalleen. Ja torjuen niin kuin kaiken semmoisen empaattisen lähestymistavan maailmaan. Tai että hän ymmärtäisi poikansa olevan rahapulassa, niin mitä hirveää pyöritystä, että hän ei mitenkään voi ymmärtää tätä asemaa, jossa hänen poikansa on, että hän voisi auttaa sitä. Mutta se on tehty niin suurella tarkkuudella ja niin hienosti ja erittäin hauskasti, että
tällaisista koulutetuista, yläluokkaisista, brittiherrasmiehistä on tehty niin paljon karikatyyrejä. Jos mennään sinne ääripäähän Monty Pythonin ja John Cleesein esittämiin hahmoihin asti, mutta itse asiassa tässä Gielgudin tuomassa hahmossa on sellaista rikkautta, että me yhtä aikaa niin kuin hämmästellään häntä ja samalla me pidetään hänestä. Hänen töykeytensä jotenkin on kutsuvaa ja itse asiassa joku vertasi, että hän on 20-luvun Dr. House, jota Hugh Laurie loistavasti esittää.
Joo, kyllä, kyllä. Et se, kuinka hän ikään kuin pystyy ohittamaan poikansa tarpeet ja tunteet ja olemuksenkin ja monet muut asiat ja samalla ikään kuin olemaan niistä kiinnostunut, niin se on hienoa työtä.
No sitten Laurence Olivier, joka siis on Lordi Marchmain, joka on eronnut vaimostaan. Tässä on paljon Lady Marchmainin tällaista uskonnollista hartautta, jota hän ei ilmeisesti kestänyt. Pakeni, löysi vaimon Karan, joka, onko hän italialainen vai ranskalainen, ihan varma, Stefan Audran hän tämä esittää.
Ranskalainen näyttelijä, italialainen.
Ilmeisesti, joo, näin juuri.
Rooli.
Hän tulee lopussa ja itse asiassa määrää aika lailla tämän loppuratkaisun suunnan, koska hän ei ole 25 vuoteen harjoittanut uskontoa ja sitten väännetään pitkän aikaa kättä siitä, että tuleeko pappi antamaan hänelle viimeisen voitelun.
Mun mielestä oli kiinnostava katsoa, kun nimekäs näyttelijä on valmis tekemään itsestään heikkoa ja vanhaa ja vähän sössöttävää ja ihmistä, joka todellakin tuntuu pakenevan jotain ja samalla haluavan jotain hirveästi. Niin kuin se, ikään kuin se vastustaminen on siinä niin läsnä, että sä ymmärrät, että sillä vastustamisella on joku, sen takana on joku iso haava. Mua yllättää, että kuinka vähäisesti sitä isää siinä on vain muutamassa kohdassa. Ja silti pystytään tekemään siitä aika. Tietenkin hänestä puhutaan myös ja me saadaan muilta tietoja hänestä, mutta aika semmoinen täyteläinen henkilöhahmo vähistä aineksista.
Tähän tietysti on selkeästi kaastattu nämä isot hahmot luomaan niin kuin ikään kuin toisenlaisia keskuksia, joiden semmoisessa jännitekentässä nämä Charles ja Sebastian sitten toimii.
Mm.
Että sieltä tulee semmoiset tietynlaiset ankkurit. Lady Marchmain on mielenkiintoinen hahmo. Hän on se, joka noudattaa jyrkästi katolisen kirkon oppeja. Hän on myös aika monen manipulaattori. Ja jotenkin niin kuin hänen lastensa puheista, nimenomaan Sebastianin ja myös Julian puheista, tulee välillä se tuntuu, että hän on oikein hirviö. Mutta mikä sun mielestä Piandel hän on? Cleo Bloom esittää häntä.
Lady Marchmain on syvästi uskonnollinen, joka on luonut sen maailman säännöt, missä hänen lapsensa ovat joutuneet kasvamaan. Ja myös hänen miehensä on joutunut ottamaan sen uskonnon ja toimimaan niiden sääntöjen mukaan. Ja koska on kysymyksessä ikään kuin tämmöinen vähemmistöuskonto ja vielä vähemmistö tämmöisen aristokratian piirissä, niin se ehdottomasti tuottaa sen semmoisen me vastaan muut tilanteen. Ja sitten siinä samanaikaisesti on myös kaikki ne katolisen uskonnon säännöt niin voimallisesti esillä. Ja kun ne opetaan, tämä on vähän sama kuin lestadiolaisuus Suomessa, että kun ne opetellaan pienestä, niin ne jää. Ihminen ei pääse eroon niistä millään. Ne on koko ajan kolkuttamassa jossain takaraivossa, että tämä on väärin. Ja musta tuntuu, että esimerkiksi Sebastian kokee vaan siellä Oxfordissa pieniä tällaisia onnen ja vapauden hetkiä ikään kuin siitä maailmasta. Koska heti kun hän on Brideshedissä, niin se uskonto tulee jollain tavalla taas mukaan kuvioihin. Ja kaikki se, miten pitäisi olla ja millainen hänen pitäisi olla. Siinä tapauksessa kyllä. Mä oon sitä mieltä, että Lady Marchmain on hurskas uskonnollinen ihminen, joka on ikään kuin täydellinen koko ajan. Ja se tekee siitä semmoisen hirviön, koska hän ei anna sitä köyttä lapsillensa, että ne vois tehdä omat ratkaisunsa. Se on koko ajan on se pieni siima, josta vedetään.
Kun Sebastian juo, niin hän juo paetakseen. Ja Charles taas juo laajentaakseen sitä hetkeä, saadakseen sen hetken pysymään. Ja kun tämä Sebastian juominen jatkuu, niin se on vaan niin kuin sitä paon jatkamista, joka johtaakin sitten pitkään alamäkeen. Ja se on juuri pakoa äidistä ja siitä uskosta, tai siitä traditiosta.
Julius on modernin naisen piirteitä. Se, miten meidät esitellään, hän on leikannut hiuksensa ja hän ajaa autoa ja hakee Charlesin asemalta suhtautuu asioihin kevyesti ja polttaa tupakkaa. Ja monet niistä asioista ikään kuin viittaa siihen, että Juliasta on kasvamassa tällainen itsenäinen, vahva henkilö. Mutta tämä ei pidä paikkaansa. Myös hän ja on koko ajan niiden sääntöjen alla, joista Sebastiankin kärsii. Avioliitto Rex Mottramin kanssa, joka on siis alun perin kanadalainen nyt politiikassa, ministeri Ainesta, niin on jonkinlainen yritys poistua siitä valtapiiristä. Mutta koska se avioliitto on niin onneton ja se on osittain onneton sen takia, että Rex ei pysty ymmärtämään Juliaa koskaan, niin hän eroaa ja palaa takaisin Brideshediin ja on Charlesin kanssa, mut myös Julian tapauksessa ne säännöt tulee koko ajan voimallisemmin esiin ja se uskonto ottaa suurempaa valtaa. Sun pitää valita, että se uskonto ja perhe, ja jos sä et valitse sitä uskontoa, niin sä joudut luopua siitä perheestäkin. Tietyllä tavalla. Sä joudut luopua siitä yhteisyydestä ja siitä sellaisesta ikään kuin mihin te olette yhdessä kasvanut. Joten lopussa Julia valitsee perheen ja uskonnon.
Joka on samalla kärsimyksen valitsemista.
Kyllä. Ja osittain toimimista häntä itseään vastaan ja hänen omia halujaan vastaan.
Niin itse asiassa tässä kaaressahan on nähtävissä, että kun nyt on, hän oli 20-luvulla tämmöinen jopa maskuliinisen päättäväinen, jos hän olisi elänyt jonain muuna vuosikymmenen, tulevana vuosikymmenen, niin hänellä olisi avautunut mahdollisuuksia tehdä näitä ja näitä asioita. Mutta tässä tilanteessa hänellä oli oikeastaan mahdollisuutta vaan mennä naimisiin ja olla kaunis. Puhutaan pian, Andel, tästä lopusta sitten, koska se on jotenkin, siinä tulee tämä katolisuuden pointti ja tämä uskon merkitys. Kun Lord Marchmain on kuolinvuoteella ja hirveän pitkään mietitään tai väitellään siitä, että pitäisikö saada pappi tänne tekemään antamaan viimeisen voitelun. Siinä tapahtuu sitten se, että se pappi tulee. Ja jotenkin tämä kääntää sen kaiken. Kääntää sen Charlesin ja Julian suhteen myöskin.
Joo, ja jotain tapahtuu Charlesillekin myös sillä samalla hetkellä, että
hän itsekin rukoilee itse asiassa.
Joo, on sanottu, että hän on agnostikko, eli epäilee. Ja toisaalta niin monasti on myös sanottu, että hän kyseenalaistaa koko uskomusjärjestelmän, mutta että se on pelkkä myytti. Mutta jotain tapahtuu. Mulla oli sellainen toive itse asiassa, että mitään ei tapahtuisi. Mä en muistanut sitä, kun mä katsoin nyt uudestaan, mä en muistanut siltä ensimmäiset kerralt mitään, että onko mä edes nähnyt tota vai enkö mä vaan muista sitä. Mutta että jollain tavalla mä toivoin sitä vapautumista sen kautta, että se isä ei ota sitä vastaan, sitä viimeistä voitelua, minkä hän sitten kuitenkin ottaa vastaan. Mä selitän sen sillä, että myös hän valitsi perheen, että myös hän valitsi sen vielä kerran sen perheen ja näytti sen viimeisen niin kuin sillä pienellä eleellä tai sillä tavalla, jolla on hän vielä pysty.
Isän kuoleman jälkeen Julia ja Charles viimeisen kerran istuu portaikossa ja se on eron hetki. Ja Julialla on tällaisia repliikkejä, että mitä huonompi olen, niin sitä enemmän tarvitsen Jumalaa. Jos hän nyt tekee tämän uhrauksen, että hän luopuu Charlesista, niin sen seurauksena, vaikka hän tulevaisuudessa olisi kuinka paha, ehkä Jumala sitten niin kuin tavallaan uskoo, että hän ei ole täysin paha.
Ja hän on paha, mutta hän ei ole niin paha, että hän loisi tämmöisen varajumalan tai hylkäisi tämän ja ottaisi toisen, joka vaan kuvaa kyllä sitä voimallisuutta, millä se on se ajatusmaailma siitä ikään kuin Jumalan läsnäolosta jatkuvasti ja niistä säännöistä. Jos palataan vielä siihen erokohtaukseen, niin mua ärsyttää se Charles, koska Charles ei saa sanottua mitään muuta kuin, että hän jo tiesi tämän, että hän oli tiennyt jo pitkään. Ja musta se on kauhea. Charles ottaa kohtalonsa aina liian selviönä, että tämä on hänen kohtalonsa. Näin tässä piti käydä. Se ei käy ollenkaan vasta taistoon. Se ei yritä löytää ollenkaan tietä niin kuin takaisin siihen. Ei edes niin. Ja kysymyksessä on kuitenkin vaan ulkoisista säännöistä, eikä nyt eettisistä säännöistä, koska mä ymmärsin, että se synti tässä tapauksessa on se, että niin Julia kuin Charles on kummatkin eronneita. Ja se eroaminen on synti sinänsä ja uudelleen avioon astuminen on mahdottomuus katolisen kirkon mielestä. Ja siksi hänen täytyy myös luopua Charlesista.
Vuosi oli 1981, kun Mennyt maailma tuli, tämä versio. Sitten on tehty elokuvakin, jota me kumpikaan ei olla nähty. Se on tehty myöhemmin. Miten tämä tuntui niin kuin nyky-TV-tuotantossa, TV-sarjaproduktioiden rinnalla? Miltä tämä näyttää?
Se on tehty erittäin hyvin. Voi siis se raha, siinä näkyy koko ajan myöskin, että siihen on todellakin panostettu ja se on yllättävää. Mä tiedän, että Brideshead Revisited on ollut iso kirja Englannissa ja siihen viitataan koko ajan. Ihmiset varmastikin lukee sitä yhä vielä, mutta se on tehty niin suurella pieteetillä se sarja. Sen kerrottiin maksaneen, oliko se jotain vähän alle 10 miljoonaa puntaa, joka oli silloin ihan huikea määrä. Sitä kuvattiin Venetsiassa ja Maltalla ja sitten tietenkin siellä Howard Castlessa. Ja kaikki se puvustus, lavastus, interiöri, kuvaus, näyttelijän työ, kaikki on niin tarkkaa, korkealuokkaista työtä, että sellaista ei saada helposti. Sellaista saadaan vaan niin ajan kanssa ja ajatuksella. Et siinä mielessä ei mikään ihme, että siitä tuotannosta tuli ymmärtääkseni niin kuin maailmallakin, vaikka se aihe on vaikea. Sehän ei ole yhtään viihdyttävää, se synkkenee loppua kohdin koko ajan. Ja siinä on kurjia ihmiskohtaloita, niin kuin vaikka pikkusisko Cordelia, joka on ihana nuori nainen, josta kasvaa semmoinen vähän alistunut, tyytymättömän oloinen nainen.
Plain, niin kuin Charles sanoo, hän yllättyy siitä, kuinka plain hän sitten Cordelia lopuksi on.
Joo, kyllä. Tämän tyyppisiä kaaria. Niin siitä tuli kansainvälinen menestys ja siihen nimeen, ja mä luulen, että se on sen TV-sarjan ansiota sen sijaan, että se olisi kirjan ansioita, niin siitä erilaisia muunnoksia niin kuin jossain televisiosarjoissa ja kaikissa muissa on yhä vielä nähtävissä, niin kuin Bridesmaids Revisited esimerkiksi tai jotain tämän tyyppisiä. Et sen vaikutus oli kyllä todella merkittävä.
Esimerkiksi siinä kohdassa, jossa Charles ja hänen vaimonsa, tämä Celia Malcaster, on tulossa New Yorkista Englantiin, niin siellä on sellaisia niin kuin kuolleen avioliiton kuvia, josta mulle tulee mieleen jotkut Antonionin elokuvat siinä semmoisessa jännitteisyydessä, josta tajuaa, että tämä asia ei enää ole hengissä.
Ja sitä oli myös siellä Valtamerin laivalla käyty kuvaamassa. Että siinä ei niin kuin ole tehty, siinä on se ajatustyö ja paikat on valittu, että kaikki koko ajan kertoo sitä samaa tarinaa, että katsoja ei voi harhautua ajattelemaan, että missäköhän tämä on kuvattu tai tämän tyyppisiä asioita. Tai että tämä on studiossa. Siis mä tarkoitan tämmöisetkin kuin sinä ja minä, jotka joudutaan niin kuin katselemaan vähän ammatinkin puolesta. Että kaikki pysyy koko ajan siinä tarinassa.
Kyllä, kyllä.
Ja usein siellä on paljon pitkiä kuviakin, jossa on paljon dialogia, ja silti se kaikki on pystytty ottaa sillä yhdellä otolla. Ja se on kaikki niin kuin ensiluokkaista rentoa, selkeää näyttelemistä.
Kumarramme sinne 35 vuoden taakse.